Oke, saya pikir kalian bisa tahu kita tidak mengadakan tes jika kalian tidak senang karenanya. Puji Tuhan. Saya tidak berpikir kalian tidak senang. Oke, apa yang akan kita lakukan saudara-saudari adalah saya akan berbagi berita terakhir ini dan kemudian kita akan ada sekelompok kecil sekerja yang akan mengonfirmasi pesan tersebut. Setelah saya selesai berbicara, jika kalian bisa berdoa berdua lagi sekitar 1 menit dan kemudian saudara-saudari ini akan datang ke mikrofon dan mengonfirmasi firman. Sekarang, saya akan mulai dengan cara ini. Kalian tahu apa yang kita bicarakan, terutama dalam pertemuan ini, tapi kalian tahu setiap sesi, kita berbicara tentang pemenuhan nubuat terbesar dalam Alkitab. Dan nubuat terbesar dalam Alkitab ada di Matius 16 ayat 18. Aku akan membangun gerejaku. Dan itu masih berlangsung, aku akan bangun gerejaku. Dan kalian bisa melihat judul pesan ini. Dan tentu saja saya akan baca ini di awal. Kita perlu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai pemberi karunia-karunia dan unsur penyusun perlengkapan senjata Allah. Jadi, kalian tahu pertama-tama dia adalah pemberi karunia-karunia atau pemberian-pemberian. Ini ada di pasal 4. Dan sebenarnya, saudara-saudari, kita akan melihat bahwa melalui lalu lintas universal Kristus, dia menjadikan kita semua karunia-karunia pemberian-pemberian bagi tubuhnya. Kita semua adalah pemberian-pemberian bagi tubuhnya. Setiap anggota tubuh saya adalah pemberian bagi tubuh saya, benar? Oke, jadi dia melalui lalu lintas universal ini, kita akan lihat ini, dan dia menjadikan kita pemberian-pemberian bagi tubuhnya. Dia menjadikan kita anggota tubuh yang membangun bagi ekspresinya. Kemudian, di pasal 4. Di pasal 6, apa yang kita lihat, dan ini sangat khusus, saya tidak tahu, kalian tahu, sampai saya masuk ke dalam ini, kita menganggap perlengkapan senjata Allah sebagai berbagai jenis barang yang berbeda, jenis-jenis barang yang terpisah. Tapi apa yang perlu kita lihat adalah bahwa Kristus sendiri adalah unsur penyusun dari perlengkapan senjata Allah. Jadi setiap bagian dari perlengkapan senjata Allah adalah Kristus sendiri. Jadi kita perlu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai unsur penyusun dari perlengkapan senjata Allah. Ini menjadikan kita anggota tubuh Kristus yang berperang bagi wilayah kekuasaannya. Jadi, ketika kita mengalami dia sebagai pemberi-pemberian, kita menjadi anggota tubuh yang membangun bagi ekspresinya. Ketika kita mengalami, menikmati, dan mengekspresikan dia sebagai unsur penyusun perlengkapan senjata Allah, kita menjadi anggota tubuh Kristus yang berperang bagi wilayah kekuasaannya. Ini adalah penggenapan akhir dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Dia menginginkan seorang manusia baru, kalian tahu manusia baru, korporat dalam gambarnya, mengekspresikan dia dan mewakili dia dengan wilayah kekuasaan untuk membangun gereja sebagai tubuhnya, rampung dalam Yerusalem baru. Sekarang, apa yang saya lakukan, saudara-saudari, adalah, saya ingat, kita belum melewati garis akhir, benar? Kita harus menyelesaikan pertemuan ini. Jadi, kita perlu berdiri bersama. Saya butuh kalian berdiri dengan saya berdiri dengan kalian. Oke, apa yang ingin saya lakukan, saudara-saudari, pertama-tama adalah membacakan Efesus 4 ayat 7-16 pada kalian. Ini adalah ayat-ayat yang sangat penting dan saya akan membacakan kepada kalian apa yang dikatakan saudara ini tentang Efesus 4 di sini sebentar lagi. Tapi saya ingin kalian perhatikan tepat di bagian awal kata-kata ini, naik dan turun. Naik dan turun. Ini menunjukkan lalu lintas universal Kristus. Kalian tahu dan kemudian kita akan lanjut dari sana. Oke, mari kita mulai dari ayat 7. Dan jika kalian ingin mengikuti, latihlah roh kalian untuk mendengarkan apa yang roh doakan. Dikatakan kepada kita, masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pemberian Kristus adalah seseorang. Kita semua adalah pemberian-pemberian. Masing-masing dari kita memiliki ukuran. Ukuran itu adalah besaran dari anggota tubuh Kristus. Kalian lihat, jadi kasih karunia diberikan sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Jadi bahu saya adalah anggota yang besar, benar? Jadi dia perlu menerima suplai yang lebih banyak. Jari saya, dia juga perlu menerima suplai. Jari kecil ini, puji Tuhan untuk itu, saya butuh jari kecil ini. Dan bagaimanapun saya tidak akan mengambil contoh yang saudara digunakan, kita butuh semua anggota kita. Oke, sekarang dengarkan ini. Dikatakan, itulah sebabnya kata Nas. Tatkala ia naik ke tempat tinggi. Perhatian kata naik. Ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Sekarang ayat 9. Bukankah ia telah naik, sekali lagi kata naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Sekarang kita lanjut lagi. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke dalam Dia, Kristus yang adalah kepala. Keluar darinya lah, saya suka ini, ke dalam Dia yang adalah kepala, keluar dari Dia yang adalah kepala. Kita bertumbuh ke dalam Dia dalam segala hal, dan kemudian kita berfungsi keluar dari Dia. Kalian lihat, kita harus bertumbuh ke dalam Dia, dan kemudian fungsi kita keluar dari Dia. Keluar darinya lah seluruh tubuh, karena diikatkan bersama dan dirajut bersama, melalui setiap sendi supply yang kaya, dan melalui operasi dalam ukuran masing-masing bagiannya, menyebabkan pertumbuhan tubuh itu kepada pembangunan dirinya sendiri dalam kasih. Sekarang, kalian tahu, Saudara Ron mengacu pada ini, dan saya ingin bacakan kepada kalian apa yang dikatakan oleh Saudara Watchmeni mengenai Efesus 4. Ini ada di volume 57 dari Collected Works of Watchmeni. Dan berjudul, Kelanjutan Ministry Watchmeni. Puji Tuhan bahwa ministry saudara ini dilanjutkan. Itu adalah hal yang besar, hal yang besar. Sekarang, dia memberikan berita ini tentang seluruh tubuh melayani pada 26 April 1948. Ini masih berlangsung. Ini masih berlangsung. Dengarkan ini. Subjudulnya adalah Kesaksian Tubuh sebagai Pemulihan Terakhir Allah. Kita percaya bahwa Allah sedang memulihkan hal yang paling sulit hari ini. Apa yang paling membuat kita risau hari ini adalah penggenapan Efesus 4. Tampaknya seolah-olah kita tidak perlu risau tentang penggenapan Yohanes 3 ayat 16. Kita tidak takut bahwa itu tidak akan tergenapi, dan kita tidak risau. Jika seseorang mengatakan bahwa dia telah percaya dan bertanya apa yang harus dia lakukan jika dia masih belum menerima hayat yang kekal, dia telah percaya namun dia belum melihat hasil apapun, apa yang harus dia lakukan? Kita tidak risau mengenai hal ini. Saya telah membaca Perjanjian Baru lebih dari 200 kali. Bagaimana menurut kalian? Saya tidak merisaukan bagian yang lain. Saya bahkan telah membaca Kitab Wahyu beberapa ratus kali. Saya tidak merisaukan tentang kitab itu juga. Namun, saya merisaukan Efesus 4. Saya khawatir bagaimana bagian dari kitab suci ini akan dipenuhi. Efesus 4 mengatakan bahwa pekerjaan ministry adalah untuk mencapai kesatuan iman. Gereja adalah tubuh Kristus, dan ia membangun dirinya sendiri dalam kasih. Kami tidak merisaukan hal-hal seperti langit baru, bumi baru, dan telaga api. Tapi, jika saya berbaring tempat tidur, saya selalu merasa cemas tentang pemenuhan Efesus 4. Saya telah mempelajari Alkitab, dan saya telah berdoa. Tapi saya masih tidak memiliki keyakinan bahwa kondisi dalam Efesus 4 akan dipenuhi dalam gereja hari ini. Di antara anak-anak Tuhan hari ini, ada banyak kebingungan dan ada segala macam perpecahan. Kapankah kita akan jadi satu? Hari ini ada segala macam ministry yang disebut ministry. Situasinya sangat rumit. Bagaimana pasal ini dapat dipulihkan? Dengar bagian berikut ini. Namun, saudara-saudari, kami percaya bahwa akan ada hari ketika pemulihan Tuhan akan mencapai penggenapan dari Efesus 4. Kami perhatikan bahwa selama pelayanan saudara Eli, terutama di akhir, dia berjuang untuk membawa kita masuk ke dalam realitas Efesus 4. Saudara Eli tidak pernah melupakan perkataan ini. Jadi dikatakan Allah sedang melakukan pekerjaan pemulihan di mana-mana. Pekerjaan paling ultima di antara semua pekerjaan ini mungkin adalah pemulihan kesaksian tubuh. Pimpinan Allah hari ini adalah untuk membawa kita kembali ke awal dan memulihkan kita ke kondisi di awal. Untuk memulihkan kita ke kondisi di awal. Saya hanya ingin membacakan untuk pada kalian agar kalian dapat terkesan dengannya. Oke, sekarang mari kita lanjut ke Romawi 1. Romawi 1 berkata, Efesus 4, 7-16 menyajikan kepada kita Kristus sebagai pemberi karunia-karunia bagi pembangunan intrinsik tubuh Kristus yang organik. Pembangunan ini adalah melalui pemberian, penyaluran, kasih karunia ilahi menurut ukuran pemberian Kristus. Sekarang A berkata, setiap anggota tubuh Kristus adalah karunia yang sangat diperlukan bagi tubuh. Karunia yang sangat diperlukan bagi tubuh. Sekarang, kalian tahu saya akan melewati Efesus 4 ayat 7, kita sudah bicarakan itu. Kalian tahu dalam 1 Korintus 12 ayat 14 hingga 22, menunjukkan bahwa setiap anggota adalah pemberian atau karunia. Pemberian yang tak tergantikan bagi tubuh. Dan apa yang dilakukan Paulus dalam 1 Korintus 12 adalah dia menyamakan tubuh mistikal Kristus dengan tubuh fisik kita. Sebenarnya, tubuh mistikal Kristus adalah realitasnya. Itulah realitasnya. Tubuh fisik kita adalah gambar dari realitas itu. Kita sering berpikir sebaliknya. Tidak. Ini adalah gambar dari tubuh Kristus dalam realitas. Jadi, Paulus mengatakan kata-kata seperti ini. Dia katakan tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Bagaimana dengan itu? Itu adalah pemulihan yang luar biasa. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Bahkan ketika kami mengadakan sidang ministry, kami tidak punya paduan suara di belakang kami, bukan? Kami adalah paduan suaranya. Saya hanya memberikan itu sebagai contoh, bahwa tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan kita semua membutuhkan satu dengan yang lain. Andai kata kaki berkata, kalian lihat, dia menggunakan anggota tubuh kita sebagai contoh. Kaki sebagai anggota tubuh. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Coba pikirkan seluruh tubuh. Coba pikirkan, jika saya hanya mata di sini, semua dari Anda akan berlari keluar dari pintu. Seperti monster, bukan? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jadi apa yang kita lihat dalam porsi firman ini, 1 Korintus 12, saya kagum bahwa Paulus bisa menulis Alkitab dengan cara ini. Kalian tahu, dalam Galatia 1, saya tidak bisa mengutip ayatnya dengan tepat, tetapi dikatakan bahwa dalam periode waktu tertentu, Paulus pergi ke Arab. Dan ada catatan kaki di sana, saya tidak bisa mengutip dengan tepat, tetapi saudara Lee mengatakan sesuatu seperti ini. Paulus pergi ke Arab dan kita tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu di sana. Tentunya itu adalah waktu yang cukup lama. Apa yang Paulus lakukan di Arab? Apakah kamu pikir dia hanya membangun sesuatu dari pasir? Tidak. Dia sedang membaca ulang perjanjian lama. Dan dia menemukan Kristus di mana-mana dalam perjanjian lama. Kristus dan gereja di mana-mana dalam perjanjian lama. Dan jadi dia membangun berdasarkan itu dan melihat hal-hal baru. Kalian mengerti maksud saya? 1 Korintus 12, kalian tidak bisa menemukan ini dalam perjanjian lama. Mungkin kalian bisa. Saya tidak ingin terlalu pasti karena Paulus, astaga, tanpa Paulus, di mana kita? Saya senang dia pergi ke Arab. Lalu dia kembali. Dengarkan. Dia, apa yang terjadi pada orang ini? Pokoknya pikirkan itu, oke? Okay? Sekarang, inilah dua larangan ketika kita mempraktekkan kehidupan tubuh. Nomor satu, jangan pernah membandingkan diri kalian dengan anggota lain. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan fungsi anggota lain. Jangan pernah berkata, saya tidak bisa seperti saudara Mitsu. Benar kan? Terima kasih. Maafkan saya, saudara. Saya tidak bisa seperti saudara Mitsu, jadi saya bukan bagian dari tubuh. Saya tidak punya fungsinya. Saudara Mitsu punya fungsi yang begitu hebat, saya tidak akan pernah bisa seperti dia. Saya menyerah. Saya bukan bagian dari tubuh. Itu bukan karena ini, maka saya bukan bagian dari tubuh. Faktanya, saya adalah bagian dari tubuh, dan begitu juga saudara Mitsu bagian dari tubuh, tapi saya tidak boleh membandingkan diri saya dengannya. Saya tidak boleh iri hati terhadap fungsinya. Saya harus menghargai fungsi saya. Saudara-saudari, hargai fungsi kalian dalam tubuh. Dan hargai, saya menghargai fungsi saudara Mitsu dalam tubuh. Jika saya pernah salah mengucapkan nama, kamu koreksi saya, oke? Okay? Oke. Okay. Ingat, saya bilang kalian, saya ingat Misosup Mitsu. Baiklah. Oke. Okay. Sekarang, ketika kita berbicara tentang saudari anggota tubuh yang tidak tergantikan, ini luar biasa bagi saya. Kalian tahu, Kisah Para Rasul 9 adalah sebuah pasal tentang pertobatan Paulus. Pertobatan Paulus. Kita punya 3 pelajaran hayat dalam pelajaran hayat Kisah Para Rasul yang berjudul Pertobatan Paulus. Pertobatan Saulus. Astaga, saya mendorong kalian untuk membaca doa 3 pelajaran hayat yang luar biasa. Tapi saya ingin memusatkan perhatian pada satu ayat. Dan itu adalah Kisah Para Rasul 9 ayat 25. Dengarkan ini. Kalian tahu, Saulus, dia datang ke Damaskus dan kita tahu, kalian tahu, dia buta. Ananias masuk dan menampakkan tangan ke atasnya. Saya suka apa yang dikatakan Ananias, ada begitu banyak di sini. Apa yang dia katakan? Saulus, saudaraku. Kata pertama yang didengar Saulus dari Tarsus, dari anggota tubuh yang lain, adalah saudara. Saudara. Tidakkah kalian suka ketika orang menyebut kalian saudara, Mitsu? Dan saudari, kalian semua juga saudara. Dan kita adalah bagian dari mempelai Kristus, para saudara. Baiklah, oke, sekarang, dengarkan nih. Akhirnya, dia memberitakan Injil dan orang-orang diselamatkan dan kalian tahu, akhirnya, para penentang, mereka ingin membunuhnya. Mereka ingin menangkapnya dan membunuhnya. Jadi dengarkan ini, dikatakan murid-muridnya. Saulus dari Tarsus bahkan sudah memiliki murid. Kalian lihat, murid-muridnya membawa dia pada malam hari dan menurunkannya melalui tembok. Menurunkannya dalam sebuah keranjang. Sekarang, yang luar biasa adalah ini, saudara-saudari. Ketika kalian tiba di 2 Korintus 11, ayat 32-33, Paulus berbicara tentang ayat ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 25. Dan apa yang dia tunjukkan di sini adalah bahwa hal-hal dari kelemahannya membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul yang sejati. Sekarang jika kalian akan menegaskan bukti kerasulan kalian, apa yang akan kalian katakan? Saya akan mengatakan, ya kalian tahu saya membawakan berita kepada 20 ribu orang. Kalian tahu di stadion-stadion besar. Atau saya melakukan sesuatu yang spektakuler. Kalian tahu apa yang Paulus katakan untuk menegaskan bukti kerasulannya? Dia berbicara tentang diturunkan melalui tembok dalam sebuah keranjang. Apa ini? Dengarkan ini. Di Damsyik, wali negara Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Itu adalah penegasan bukti Paulus atas otoritas kerasulannya. Dan saudara-saudara, saya ingin mengatakan nih, bahwa itu adalah gambaran dari kehidupan gereja. Dengar. Mereka melakukan ini, benar? Paulus ada dalam keranjang, benar? Baiklah, dalam kehidupan gereja, kalian baik di dalam keranjang atau di ujung lain dari keranjang. Benar kan? Saudara Mitsu, terkadang saya harus, kalian tahu, terkadang berada dalam keranjang itu tidak mudah. Jika kita sombong, kita akan berkata, oh saudara saya tidak membutuhkan kalian, saya akan melompat dari tembok. Dan kemudian kaki kita patah. Kita membutuhkan satu sama lain. Jadi kalian lihat, kehidupan tubuh adalah kita menurunkan saudara-saudari. Kalian tahu saudara Mitsu, dia perlu melarikan diri dari sesuatu, dia masuk ke dalam keranjang, dan kita berdua, kita menurunkannya melalui tembok, tempat yang aman, benar? Atau di sisi lain, saudara Mitsu, kita terkadang berada di sisi tali itu, dan saya di dalam keranjang, dan kalian membutuhkan banyak orang untuk menahan saya, benar? Dan kalian menurunkan saya melalui tembok. Sekarang, kalian tahu saudara-saudari, saya minta maaf. Saya tidak mengatakan ini hanya untuk bercanda, tapi kita semua adalah kasus keranjang. Maksud saya, kita semua lemah, kita semua perlu bergantung pada tubuh, kita semua perlu saudara-saudari untuk menurunkan kita melalui tembok. Itu satu sisi. Sisi lain adalah kita semua seringkali kita perlu berada di dalam keranjang dan kita perlu saudara-saudari untuk menurunkan kita melalui tembok. Benar kan? Bagaimanapun, dan terkadang itu datang melalui doa saudara-saudari, itu datang melalui kontak pribadi mereka dengan kita, banyak cara, benar? Tapi saya berpikir ini luar biasa, bahwa ini adalah tanda bahwa Paulus adalah seorang rasul. Dia bergantung pada tubuh sampai puncaknya. Itu benar-benar luar biasa bagi saya. Baiklah sekarang, mari kita datang ke Roma 12 ayat 4-5. Ini adalah ayat yang hebat. Ayat-ayat yang hebat. Ketika saudara membagikan ini dalam pelajaran kita kristalisasi Roma, dia berkata ini. Oh tidak, saya minta maaf. Saya terlalu cepat di sini. Baiklah. Maafkan saya. Biarkan saya membaca 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saya tidak memiliki ayat 6. Di sini ayat 6 mengatakan, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia. Dalam Efesus 4 ayat 7, kasih karunia, Allah di dalam Kristus sebagai kenikmatan kita, menyuplai karunia. Dalam Roma 12 ayat 6, karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang menyuplai mereka. Sekarang, karunia dalam ayat 6, Roma 12 ayat 6, adalah keterampilan dan kemampuan yang keluar dari kenikmatan kita akan Allah di dalam Kristus sebagai roh itu. Kalian lihat, ketika kita menikmati Tuhan sampai puncaknya, kita memberikan diri kita kenikmatan yang penuh akan Kristus, keterampilan tertentu, kemampuan tertentu, secara tidak disadari, secara spontan, keluar dari kita dan jadi kasih karunia menghasilkan keterampilan dan kemampuan ini. Dan jika kalian membaca setelah ayat 6, itu menakjubkan. Kita tidak akan menempatkan ini sebagai keterampilan dan kemampuan, tetapi inilah beberapa keterampilan dan kemampuan. Bernubuat, melayani, mengajar, menasihati. Saya memerlukan kasih karunia untuk menasihati kalian. Saya perlu menikmati Tuhan untuk menasihati kalian. Itu adalah keterampilan atau kemampuan dalam tubuh Kristus. Lihatkan. Memberi keluar dari kenikmatan kita akan Allah Tritunggal. Kita memberi dalam kesederhanaan, memimpin dalam segala ketekunan, keluar dari kenikmatan kita akan Allah Tritunggal. Menunjukkan rahmat dalam sukacita. Kalian melakukannya dalam sukacita. Itu keluar dari kenikmatan kalian akan Allah Tritunggal yang diwujudkan dalam Kristus, direalisasi sebagai roh kasih karunia. Jadi sekali lagi, Roma 12 ayat 6 berbicara tentang keterampilan atau kemampuan yang keluar dari kenikmatan kita akan Allah Tritunggal sebagai kasih karunia. Efesus 4 ayat 7 berbicara tentang bagaimana Allah Tritunggal yang diwujudkan dalam Kristus direalisasi sebagai roh kasih karunia menyuplai kita sebagai pemberian itu sebagai anggota tubuh Kristus. Kasih karunia ini menyuplai kita. Bukankah itu luar biasa? Jadi kalian memiliki dua sisi ini. Sekarang, oke, mari kita datang ke satu. Karunia Kristus adalah seorang, itu Efesus 4 ayat 7, yang disusun dengan hayat dan unsur Kristus yang disalurkan ke dalamnya oleh Trinitas Ilahi. Dalam 2 Korintus 1 ayat 15, saya menyukai ayat ini, Paulus berkata kepada orang Korintus. Dia berkata, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Dan kata kalian, ketika saya datang kepada kalian pertama kali, kalian memiliki kasih karunia. Ketika saya datang kepada kalian lagi, itu akan menjadi kasih karunia ganda. Bagaimana dengan itu? Kita harusnya bisa mengatakan itu. Mitsu, kamu datang mengunjungi saya mendapat kasih karunia. Lalu kamu berkata, saya ingin melihatnya lagi, kasih karunia ganda. Haleluya, kenikmatan ganda. Kenikmatan ganda akan Allah Tritunggal. Kalian tahu, Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 10, dia berkata, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Apa artinya? Artinya adalah bahwa keberadaan Paulus sendiri, hidupnya sendiri, adalah oleh kenikmatan akan Allah Tritunggal. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu adalah pelayanan Paulus. Jadi, kasih karunia menghasilkan dirinya. Kasih karunia berperan penuh dengan keberadaannya sendiri dan kehidupan sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kasih karunia berperan penuh dengan pekerjaannya untuk membangun tubuh Kristus. Baiklah, sekarang mari kita lanjut ke dua. Setiap orang yang berkarunia memiliki satu ukuran dan kasih karunia ilahi diberikan, disalurkan ke dalam dia menurut ukuran tersebut. Baik, oke, sekarang kita lanjut ke Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Inilah apa yang ingin saya lakukan. Saya agak meloncati ayat ini, tapi ini adalah terang-terang yang besar bagi saya dalam pelajaran kristalisasi Roma. Dan izinkan saya membaca ayat-ayat ini kepada kalian. Paulus berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Tetapi hendaklah kamu berpikiran jernih, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Dan iman kita menyertai kasih karunia, bukan? Jadi, dalam Roma 12 ayat 2, kalian tahu, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kemudian kita ditransformasi oleh pembaruan pikiran, itu membuat kita berpikiran jernih dalam ayat 3. Dan ketika kita berpikiran jernih, kita tidak memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dengan kata lain, kita menyadari apa ukuran kita. Dan kita ingin tetap dalam ukuran itu, kita tidak ingin melampaui ukuran itu. Ada dua hal. Nomor satu, kita tidak ingin melampaui apa yang telah Allah ukurkan bagi kita. Di sisi lain, kita ingin memenuhi sepenuhnya apa yang telah Allah ukurkan kepada kita. Jadi kalian lihat, dalam 2 Timotius 4, ketika Paulus mengatakan pada Timotius, sepenuhnya menyelesaikan ministrimu, sekarang kata ministry di sana, itu adalah fungsi pribadi Timotius sebagai anggota tubuh dalam satu ministry unik tubuh. Kalian lihat, sepenuhnya menyelesaikan ministrimu. Ministry kalian di sana adalah fungsi khusus kalian di dalam tubuh untuk menjalankan ministry unik tubuh. Jadi, ketika Paulus berkata sepenuhnya menyelesaikan ministry kalian, apa yang dia katakan kepada Timotius adalah, dan kalian dapat melihat catatan kaki, adalah mengisi penuh ukuran ministry kalian. Jangan sampai kurang dari apa yang Allah telah ukurkan pada kalian. Isi penuh ukuran ministry kalian. Sekarang, kalian tahu, izinkan saya membacakan satu paragraf pendek yang saudara Ali bagikan di sini. Ini benar-benar menyentuh saya. Kali lagi, Roma 12 ayat 3, janganlah kamu memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya, tetapi hendaklah kamu berpikiran jernih menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya tidak tahu ini ada di cetakan, saya menambahkan ini, tapi saya meletakkannya di sini. Jadi, Saudara Lim bacanya, maksud saya dia berkata amin untuk itu. Oke. Saudara Lim, kalian tahu dia melakukan banyak hal. Ketika kalian membacanya, itu seperti melalui detektor logam. Kalian tahu, benda-benda keluar dari kantong kalian. Kalian harus belajar. Ron tahu ini lebih baik daripada saya. Kalian harus belajar apa yang Saudara Lim suka dalam cetakan, dan apa yang Saudara Lim tidak ingin dalam cetakan. Kalian lihat, karena saya berbicara kepada kalian di sini, benar? Tapi ketika, dan Saudara Lim akan berbicara di sini, tapi ketika dia meletakkan hal-hal dalam cetakan, itu tersebar ke seluruh dunia. Audiensnya menjadi seluruh dunia. Jadi, dia harus mempertimbangkan seluruh dunia ketika dia menaruh hal-hal dalam cetakan. Oke, sekarang dengarkan ini. Jika kalian berpikir kalian lebih besar dari Paulus dalam jumlah iman, kalian gila. Kalian tidak berpikiran jernih. Jika kalian benar-benar berpikiran jernih, kalian akan berkata, Saudara Paulus adalah gunung besar. Saya hanya beberapa batu kecil. Beberapa saudara-saudari mungkin berpikir bahwa mereka lebih besar daripada penatua. Ini tidak berpikiran jernih. Setidaknya para penatua itu 5 cm lebih besar daripada kalian. Mereka setidaknya sedikit lebih besar, sedikit lebih tua secara rohani daripada kalian. Memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya tanpa pikiran yang jernih adalah merusak urutan yang di dalam kehidupan tubuh. Ketika saya mendengar kata itu, kalian dapat melihat badai di akhir 80-an dari berbagai sudut yang berbeda. Tetapi saya melihatnya dari sudut ini. Dan kami mengasihi saudara-saudara ini. Mereka berbalik melawan pemulihan Tuhan di akhir 80-an. Karena mereka tidak memiliki pikiran yang jernih. Mereka berpikir lebih tinggi mengenai diri mereka sendiri daripada yang seharusnya. Mereka tidak berpikiran jernih, karena mereka tidak berpikiran jernih. Mereka berpikir, okay, kita bisa melakukan hal yang sama yang Saudara Lee lakukan. Cukup baca buku referensi yang sama dan apapun, kita akan bisa membawa berita yang sama dan sebagainya. Itu tidak akan berhasil. Itu seperti, ya, saya tidak punya itu di depan saya, tapi itu seperti, ya, coba saya lihat di sini. Di 1 Korintus 12, dikatakan, andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Dengar, saudara-saudara itu bukan mata. Kalian tahu, ketika saya duduk di sebelah Saudara Lee dan saya, itu seperti dia adalah mata, dia bisa melihat segalanya. Suatu kali seorang saudara memberi kesaksian, saya masih ingat. Saudara Lee berkata, Ed, apakah kau pernah melihat itu sebelumnya? Saya berkata, apa yang Saudara Lee lihat Tuhan? Oh astaga, saya menyadari dia melihat sesuatu. Dia mengadakan satu konferensi penuh mengenai nubuatan pendek yang dibawakan oleh saudara itu. Jadi, bagaimanapun, ini saya. Saya hanya merasa seperti dia punya fungsi mata di dalam tubuh. Saya tidak, kalian tahu bagaimanapun. Tapi, jika kalian berpikir Saudara Lee adalah anggota bertalenta 5, menurut kalian, berapa tahun yang diperlukan supaya ada anggota yang bertalenta 5 lagi? Perlukan beberapa tahun. Martin Luther adalah anggota bertalenta 5. Darby adalah anggota bertalenta 5. Kalian tahu, saya melompati. Saudara ini adalah anggota bertalenta 5. Dan saudara ini adalah anggota bertalenta 5. Adalah tidak berpikiran jernih kalau kalian berpikir bahwa kalian adalah anggota bertalenta 5. Apakah saya benar? Mengapa saya ingin mengajar hal lain di luar yang ada dalam garis besar ini? Saya pasti gila, itu tidak berpikiran jernih. Itu tidak berpikiran jernih. Jadi ketika kita melakukan itu, dan sayangnya ketika saudara-saudara ini melakukannya, mereka merusak urutan yang tepat dari kehidupan tubuh, dan itu membawa kebingungan dan perpecahan ke dalam tubuh. Kalian lihat ini, jangan memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Itu merusak urutan yang tepat dari kehidupan tubuh. Oke, sekarang B berkata, pembangunan intrinsik tubuh Kristus yang organik adalah melalui pemberian orang-orang berkarunia, seperti rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, dan gembala-gembala, serta pengajar-pengajar yang disusun oleh penyaluran Trinitas Ilahi oleh Kristus sebagai sang kepala dalam kenaikannya, termasuk kebangkitannya, kepada tubuh Kristus. Ini benar-benar luar biasa. Kalian tahu, masing-masing dari kita punya fungsi di dalam tubuh. Dan kalian tahu, saya tidak akan membaca semua ini, saya hanya melihat ini. Bagaimanapun, saya akan memotong seluruh bagian ini. Saya hanya akan mengatakan satu hal, apa yang saya tulis. Kalian tahu, suatu kali rutan saya bersama, dan kami berada di suatu tempat tertentu, dan saya berkata kepada Ruth, dan saya benar-benar serius. Saya berkata, Ruth, saya tidak berpikir saya harus berbicara lagi. Ini terlalu banyak bagi saya. Saya tidak layak. Kalian tahu? Dan pagi itu, saya menikmati ayat ini. Karena kemanapun aku mengutusmu, kamu harus pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi saya membagikan itu kepada Ruti. Dia berkata, itu jawabanmu. Oh Tuhan Yesus, itu benar. Saya harus pergi kemanapun, baik saya menyukainya atau tidak. Saya harus pergi kemanapun Tuhan mengirim saya harus berbicara apapun yang Tuhan perintahkan. Kalian tahu, saya tidak tahu seberapa banyak yang harus saya katakan tentang ini, tapi saya tidak tahu seberapa banyak. Kalian tahu, tepat setelah Brother Lee pergi kepada Tuhan, kami menyadari bahwa, kalian tahu, seluruh pemulihan, Brother Lee tidak ada di sini lagi, apa yang akan kita lakukan? Kami menghadapi pelatihan semi tahunan. Jadi, Benson, dan Andrew, dan Ron, dan saya berkumpul, kami berdoa, dan kami bersekutu. Kitab apa yang harus kita bahas? Kitab apa yang harus kita bahas? Dan Benson, Andrew, dan Ron, saya mendengarkan mereka. Dan kemudian saya berkata amin kepada mereka semua. Mereka berkata, kita harus membahas kitab Ibrani. Karena pelajaran ayat Ibrani adalah pelatihan terbaik. Adalah pelatihan terbaik. Jadi itulah yang kita bahas. Kita mengambil dua pelatihan untuk mengkristalkan kitab Ibrani. Kitab Ibrani. Sekarang, dan saudara-saudari, saya tidak mengatakan ini. Tolong, Tuhan tudungi saya. Saya tidak mengatakan ini untuk membanggakan tentang Ron. Kami semua memiliki fungsi yang berbeda. Kami menghargai fungsi satu sama lain. Tetapi untuk beberapa alasan, Minoru, Benson, Andrew, dan ada saudara lain di ruangan itu. Tapi Minoru, Benson, dan Andrew ketiganya berkata, kami merasa bahwa Ron dan Ed harus berbicara dalam pelatihan ini tentang Ibrani. Tentu saya seperti, oh Tuhan Yesus. Tapi ada saudara lain, dia kesal. Mengapa dia kesal? Kalian tahu? Saudara ini, okay, dia tidak ada di sini lagi. Dalam pelatihan tentang Yosua, pelajaran hayat Yosua, Saudara Lee akan bawakan berita, dan kemudian dia meminta Minoru dan saya dan saudara lain untuk mengikuti beritanya, untuk membagikan sesuatu. Saya takut setengah mati. Saya berkata, mengapa Saudara Lee manggil saya untuk melakukan ini? Kalian tahu apa? Saya belum berada di sini selama itu. Dan jadi, kemudian saya mengetahui belakangan bahwa saudara itu kesal. Dia kesal karena dia tidak dipanggil untuk berbicara. Saya akan bersuka cita penuh jika dia yang dipilih oleh Saudara Lee. Tidak ada tempat untuk saya bersembunyi. Jadi saya harus berbicara. Baik saya suka ataupun tidak. Kalian tahu, saya berbagi dengan kalian para peserta pelatihan. Dalam Yosua 9, seluruh cerita di Yosua 9 adalah cerita tentang bagaimana orang-orang Gibeon menipu orang Israel. Mereka menipu orang Israel. Saya tidak akan ceritakan seluruh cerita, tapi mereka menipu orang Israel. Jadi Saudara Lee membagikan hal itu. Kalian bisa melihat beberapa catatan kaki di Yosua 9 itu luar biasa. Dan Saudara Lee turun, dan saya naik ke platform. Saudara Lee berkata, Saudara Ed, saya berharap kita berhenti di situ. Dia berkata, Saudara Ed, saya ingin kamu memberitahu semua orang siapa orang Gibeon itu. Dan dia berkata, jika kamu tidak tahu siapa mereka, kamu bisa meminjam semua kamus Alkitab saya. Dan saya hanya terdiam, saya tidak mengatakan apa-apa. Dan saat Saudara Lee turun tangga, saya bisa mendengar dia sedikit tertawa. Ha ha ha, kena kamu kali ini, ha 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 ha. Dan saya berdiri, kalian tahu, saya berdiri sana, saya berdiri podium. Saya hanya melihat saudara-saudari dan mereka seperti, apa yang akan Ed katakan? Kalian tahu, dia tidak tahu siapa orang Gibeon itu. Dengar saudara-saudara, ini adalah rahmat Tuhan yang jauh menjangkau saya. Pagi itu, saya mempelajari siapa orang Gibeon itu. Dan saya menggunakan dua kamus Alkitab saudara Lee, karena saya tahu dia menggunakannya. Jadi saya menggunakan itu. Saya mencari tahu siapa orang Gibeon itu, saya berdiri di sini, dan saya memberitahu semua saudara-saudari siapa orang Gibeon itu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara Lee. Tapi mungkin dia berkata, bagaimana Ed bisa menjawab itu dengan benar? Saya tidak mengerti. Dia tidak pernah berkata apa-apa kepada saya mengenai hal itu. Tapi bagaimanapun kalian tahu, kita perlu memustikakan porsi-porsi satu dengan yang lain, benar? Kalian pikirkan, semua saudara yang berbagi di sini. Saya memustikakan semua porsi mereka. Dan saya sungguh-sungguh, saya melihat sesuatu yang baru, setiap kali salah satu dari mereka berbicara. Sidang terakhir, kita melihat kita perlu berjalan dalam kasih dan dalam terang, benar? Kasih adalah sifat esensi Allah, terang adalah sifat ekspresi Allah, itulah sifat ilahi, benar? Oke, bagaimanapun, itu adalah firman yang luar biasa. Firman sebelumnya, saudara Ricky berbagi tentang satu manusia baru sebagai karya agung Allah. Saya benar kan? Saya yang membuat garis besar itu, dan saya melihat sesuatu yang benar-benar baru. Ini benar terjadi. Saya yang membuat garis besar. Wah, saya belum pernah melihat hal itu sebelumnya. Saudara membagikan garis besar saya. Jadi kalian tahu, saya berkata ke Ricky. Saya berkata, Ricky, saya mendengarkan beritamu. Dan kalian ingat, dia berbicara tentang ketetapan, benar? Bentuk atau cara hidup dan beribadah. Dia berbagi tentang bentuk. Kami melakukan hal dengan cara ini di lokalitas kami. Kemudian kami pergi ke lokalitas lain. Kami mencoba memaksakan itu pada lokalitas itu. Oh, itu sangat menerangi. Ketika Ricky, saya berpikir tentang banyak pengalaman yang saya miliki. Tapi, oh astaga. Itu luar biasa. Dengar, saya bilang ke Ricky, ini saya sekarang, oke? Okay? Saudara Lee membagikan itu dalam pelajaran hayat Efesus. Saya merasa ketika Ricky membagikan itu dalam cara aplikasi dan pengalaman adalah pertama kali hal ini diministrikan dalam pertemuan besar seperti ini sejak Saudara Lee meministrikannya. Itulah yang saya rasakan. Selama saya dalam pemulihan, saya belum pernah mendengar itu diministrikan dengan cara itu sampai tadi malam. Oh tidak. Pertama Saudara Lee, saya mendengar dia meministrikan dengan cara itu. Kemudian bertahun-tahun kemudian, saya mendengar Ricky meminister dengan cara itu. Bukankah itu ajaib? Dan dia hanya mengulangi ministry itu, tapi dia menerapkannya secara pengalaman. Oke, sekarang mari kita ke satu. Kalian tahu, terkadang saya berhenti dan saya bisa melihat semua jalan yang bisa saya tempuh. Saya harus berhenti. Kamu tahu Ricky bilang, Ed, kamu seharusnya tidak turun ke anak sungai itu. Kalian tahu, dan dia benar. Kalian tahu, saya harusnya tetap di tengah-tengah sungai. Oke, satu. Efesus 4 ayat 8 berkata, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan karunia-karunia kepada manusia. Kalian dengarkan ini. Sekarang Paulus sedang membaca Mazmur 68. Dan Paulus melihat realitas dari Mazmur 68. Kalian tahu dalam Mazmur 68 ayat 1, itu berbicara tentang tabut, mengambil pimpinan di antara anak-anak Israel. Dan ketika tabut mengambil pimpinan itu, kalian tahu ada ucapan ini tentang, kalian tahu, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Benar? Dan jadi tabut adalah gambaran dari Kristus yang turun dari langit tingkat ketiga ke bumi dan melakukan perjalanan sepanjang jalan dari Gunung Sinai sampai ke kenaikan ke Gunung Sion. Itu adalah suatu gambaran. Semakin dia melihat gambaran itu, jadi A berkata, tempat tinggi dalam kutipan dari Mazmur 68 ayat 19 mengacu pada Gunung Sion yang melambangkan langit tingkat ketiga di mana Allah tinggal. Mazmur 68 menyiratkan bahwa di dalam tabutlah Allah naik ke Gunung Sion setelah tabut mendapatkan kemenangan. Ini menggambarkan bagaimana Kristus telah mendapatkan kemenangan dan naik dengan penuh kemenangan ke surga. Dan maaf, bilangan 10 ayat 35 adalah di mana dikatakan ini, dikatakan, apabila tobat itu berangkat, berkatalah Musa, oh tidakkah kalian mengasihi Musa? Saya mengasihi semua orang dalam Alkitab. Tidak semua orang, tapi semua yang positif dalam Alkitab. Tapi saya mengasihi Musa, oke? Kalian tahu, Musa menulis Mazmur 90. Dapatkah kalian percaya itu? Dia menulis salah satu Mazmur. Dan dikatakan itu ditulis oleh Musa, manusia Allah. Saya suka itu. Musa, manusia Allah. Oke, sekarang. Dengarkan apa yang dikatakan Musa. Dia berkata, bangkitlah, O Yehova. Bangkitlah, O Yehova. Supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Sekarang saya berkata, melalui lalu lintas universalnya dan dalam kenaikannya, Kristus membawa sebagai tawanan-tawanan orang-orang yang sebelumnya telah ditangkap oleh Satan dan menjadikan mereka karunia-karunia kepada tubuhnya. Dan saya membacakan ini kepada kalian, tapi apa yang saya lakukan adalah, maafkan saya tidak bisa mengatakannya lebih baik dari ini. Saya ingin bacakan kalian porsi dari pelajaran hayat Efesus. Ini adalah pelajaran hayat Efesus berita ke-38. Dengarkan ini. Kristus telah bepergian. Haleluya. Kristus kita adalah persona yang bepergian. Dia adalah Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan. Jadi Kristus telah bepergian dari surga ke bumi, dari bumi ke alam maut atau Hades, dari alam maut atau Hades kembali ke bumi, dan dari bumi ke langit tingkat ketiga. Melalui lalu lintas universal inilah Kristus memberikan pemberian-pemberian kepada tubuh. Sekarang bagaimana kita bisa mengatakan dari bumi ke Hades? Karena dikatakan dalam Efesus 4, dia pergi ke bagian bumi yang paling bawah. Itu adalah Hades atau alam maut. Jadi ketika dia masuk ke surga, dan kalian lihat ini, dia turun dari langit ketiga ke bumi, dan dia menjalani kehidupan insani, dia mati kematiannya al-muhit, kemudian dia turun ke alam maut, benar? Bagian yang menyenangkan, Firdaus. Dia memberitahu pencuri itu, hari ini kamu akan bersamaku di Firdaus. Itu bagian yang menyenangkan dari Hades. Jadi, dia turun dari langit ketiga ke bumi, dari bumi ke Hades, lalu dari Hades ke bumi dalam kebangkitan. Lalu dari bumi ke langit ketiga dalam kenaikan. Ketika dia bepergian, ketika dia membuat kenaikan yang ultima itu, dia memimpin kita sebagai serangkaian musuh yang dikalahkan. Dengarkan ini, dia masuk ke surga sebagai penakluk dengan serangkaian tawanan. Dia mempersembahkan tawanan-tawanan ini kepada Bapa yang sebagai gantinya memberikan kembali mereka sebagai pemberian-pemberian. Lalu Kristus memberi semua tawanan-tawanan ini sebagai pemberian-pemberian kepada manusia. Semua malaikat tahu bahwa ketika Kristus naik ke langit ketiga, dia memimpin serangkaian tawanan dan bahwa tawanan-tawanan ini dipersembahkan kepada Bapa. Sungguh suatu perayaan kemenangan. Arak-arakan ini pastilah luar biasa. Tapi kita bisa katakan amin, saudara-saudara. Ini ada dalam Alkitab. Ini adalah hal yang nyata. Ini bukan fiksi. Dengarkan. Sebagai orang-orang yang telah ditangkap olehnya, kita tidak ada jalan untuk melarikan diri. Apakah kalian pernah berpikir untuk melarikan diri? Jangan katakan. Kita semua, kalian tahu, sorry, saya akan pensiun. Saya pernah mengalami situasi di mana penderitaan, kalian tahu, saya ingat satu kali saya berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi? Satu kali saya berkata, Tuhan, jika saya adalah engkau, saya tidak akan melakukan ini. Kalian tahu, itu ada hubungannya dengan saya. Saya berkata, jika saya engkau Tuhan, saya tidak akan membiarkan ini terjadi pada saya. Jadi saya berbicara panjang lebar dengan Tuhan. Itu di lapangan sepak bola Lawara, saya berkeliling lintasan bertahun-tahun yang lalu, saya berkeliling lintasan, berbicara panjang lebar dengan Tuhan. Tuhan, engkau seharusnya tidak melakukan ini, Tuhan. Lalu Tuhan berkata sedikit kepada saya, tapi kemudian pada akhir dari percakapan panjang saya, kalian tahu apa akhir dari itu? Tapi Tuhan Yesus, saya tetap mencintaimu. Akhir cerita, saya tidak bisa melarikan diri. Terlepas dari apakah saya mengerti atau tidak, kita tidak punya jalan untuk melarikan diri. Dia telah mempersembahkan kita kepada Bapa. Setelah memandang kita dengan penghargaan besar, Bapa mengembalikan kita kepada anak sebagai pemberian-pemberian. Dengan cara ini, kita semua dijadikan pemberian-pemberian bagi tubuh melalui perjalanan universal Kristus. Dulu kita adalah tawanan setan, tetapi sekarang kita adalah tawanan Kristus. Orang-orang yang telah dipimpin dalam rangkaiannya, sepuncak alam semesta, dipersembahkan kepada Bapa dan dikembalikan kepada Anak sebagai pemberian kepada manusia. Sekarang, yang perlu kita bandingkan adalah, coba lihat apakah saya bisa menemukan ini. Kalian tahu, kalian punya Efesus 4, dan kemudian kalian punya Mazmur 68. Dalam Efesus 4 dikatakan, Ia memberi pemberian-pemberian pada manusia. Di Mazmur 68 dikatakan, Engkau telah menerima pemberian-pemberian di antara manusia. Karena apa yang terjadi adalah, ketika Kristus naik kepada Bapa, Dia mempersembahkan kita sebagai piala kepada Bapa. Jadi Bapa menerima kita sebagai pialanya. Lalu Dia memberikan kita kembali kepada Kristus, dan Kristus memberikan kita sebagai pemberian kepada tubuh untuk membangun tubuh. Wow, bukankah itu luar biasa? Karena perjalanan universal Kristus, kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah anak-anak Allah, piala kepada Bapa dan pemberian kepada tubuh. Bisakah saya mendapatkan amin yang lebih keras daripada itu? Kalian tahu, kita bukan didenominasi seperti yang dibicarakan Ricky di sini, benar? Kalian bisa mengatakan amin, benar? Tapi ingat apa yang dikatakan Ricky. Kalian katakan, siapa yang mengatakan amin, benar? Kita tidak akan mengatakan itu di sini. Kalian perlu mengatakan amin. Amin! Oke. Di Efesus 4, kita melihat memberikan pemberian. Sedangkan di Mazmur 68, kita memiliki penerimaan pemberian. Menurut Mazmur 68, putra menerima. Kalian lihat, putra memberi kepada Bapa, Dia menaklukkan kita, Dia memimpin kita ke surga tingkat ketiga, Bapa menerima kita sebagai pialanya, tapi Dia memberikannya kembali kepada putra. Jadi di Efesus 4, putra memberi kita semua sebagai pemberian kepada gereja. Jadi kita, orang-orang yang diselamatkan, telah diberikan tidak hanya kepada gereja, tapi bahkan kepada seluruh dunia. Dengan demikian, kemanapun kita pergi, kita akan menjadi berkat besar bagi orang lain. Kamu percaya itu, Mitsu? Kamu adalah berkat besar, saudara, bagi seluruh dunia. Saya bisa mengirim kalian kemana saja, kalian akan menjadi berkat. Jika kalian datang ke rumah saya, kalian akan menjadi berkat di rumah saya. Jika kalian pergi ke Rusia, kalian akan menjadi berkat di Rusia. Itu bukan pesan alam bawah sadar omong-omong. Oke. Baik, oke, bagaimanapun. Oke, sekarang mari kita datang ke satu kecil. Kaum Saleh yang telah ditebus, telah ditawan oleh setan sebelum mereka diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam kenaikannya, Kristus membawa mereka sebagai tawanan, yaitu Dia menyelamatkan mereka dari penawanan setan dan membawa mereka kepada dirinya sendiri. Jadi Dia memimpin tawanan mereka yang ditawan. Kalian lihat, kita ditawan oleh setan, tetapi Dia menaklukkan setan. Dia menaklukkan dosa, Dia menaklukkan maut. Dan Dia mengambil tawanan-tawanan setan dan menjadikan tawanan-tawanan setan sebagai tawanannya. Tidakkah kalian senang menjadi tawanan Kristus? Jadi, dalam kenaikannya, Kristus membawa mereka ke surga sebagai tawanannya dalam rangkaian musuh-musuh yang telah dikalahkan. Ucapan itu dari Alkitab Amplified Version, rangkaian musuh-musuh yang telah dikalahkan. Karena Kristus merayakan kemenangannya atas mereka, musuh-musuhnya yang telah dikalahkan dan memimpin mereka sebagai tawanannya dalam arak-arakan kemenangan dalam gerakannya bagi ministrinya untuk membangun tubuhnya. Sekarang ini adalah 2 Korintus 2:14, benar? Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kalian bisa mengatakan, ya, itu terjadi di sini. Tapi kalian tahu, jika kalian membaca ministry di sini dan tempat lain, seringkali berkata, ini perlu diterapkan kepada kita secara pengalaman. Jadi saya akan membacakan sedikit dari autobiografi seorang dalam roh. Kalian tahu, dengarkan ini. Saya hanya membaca beberapa bagian yang saya fokuskan. Kalian tahu, setiap hari, saudari katakan, kita perlu berdoa, Tuhan, jadikan saya tawananmu. Jangan biarkan saya menang. Kalahkan saya sepanjang waktu. Karena jika kita mengalahkannya, kita kalah. Kalian lihat, jangan biarkan saya menang. Jika kita menang, kita kalah. Benar? Kita ingin ditaklukkan olehnya. Kita ingin dikalahkan olehnya. Jadi, bagian ini dalam autobiografi seorang dalam roh berkata, saya harap kalian akan memusatkan doa kalian pada satu hal ini. Tuhan, taklukkan saya, jadikan saya tawananmu, jangan biarkan saya menang. Kalahkan saya sepanjang waktu. Saya berada di jalan tol Southwest di Houston. Mereka berkata, siapa dari Houston di sini? Oh, kamu dari Houston. Apakah masih ada jalan tol Southwest di sana? Apakah masih seperti tempat parkir pada waktu-waktu tertentu? Seperti tempat parkir saja. Oh, astaga. Saya berada di sana, jalan tol Southwest. Saya tidak pergi kemana-mana. Tapi, saya punya kaset tip. Kami tidak punya earbud pada masa itu. Saya punya kaset tip. Saya masukkan kaset itu. Dalam kaset itu ada berita ini. Dan Surely berkata, ya, kalian ingin berguna bagi Tuhan, jangan berdoa untuk menjadi raksasa rohani. Katakan, Tuhan, saya ingin menjadi tawanan kecil. Tuhan, taklukkan saya. Jadikan saya tawananmu. Jangan biarkan saya menang. Kalahkan saya sepanjang waktu. Saya matikan kaset itu dan saya mendoakan doa itu di tempat parkir jalan tol Southwest di Houston. Doa itu tidak pernah meninggalkan saya. Saudara-saudari, saya ingin kalian tahu para peserta latihan. Doakanlah doa ini. Jadikan itu bagian dari percakapan kalian dengan Tuhan. Oke. Kuman-kuman, unsur-unsur pemberontakan masih ada di dalam kita. Jadi kita harus dikalahkan, ditaklukkan, ditundukkan. Dan pada akhirnya dibawa sebagai tawanan. Dalam arak-arakan kemenangan Kristus. Kalian perlu memberitahu diri kalian dan memberitahu Tuhan bahwa kalian bersedia menjadi tawanan Kristus. Apa yang dibutuhkan gereja, apa yang dibutuhkan dunia, bukanlah orang yang berkarunia, tetapi orang yang tertawan. Tentu saja orang yang tertawan adalah pemberian atau karunia. Hari ini, apa yang dibutuhkan gereja bukanlah raksasa rohani, tetapi tawanan kecil. Tawanan kecil. Oke, saya hanya akan mengatakan sebanyak itu. Itu dari autobiografi seorang dalam roh. Sekarang, jika kita ingin menjadi mereka yang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai tawanannya dalam realitas dan secara pengalaman, kita perlu berdoa doa ini. Kalian tahu, saya berdoa doa ini sepanjang waktu, dan saya tidak menyombongkan diri. Bagaimana kalian bisa melupakannya? Berdoa di jalan tol Southwest, itu terpanggang dalam diri kalian. Kalian tahu, Houston ada tempat yang panas, benar? Kalian tahu, suatu waktu di Houston, bagaimanapun juga, saya melakukan pekerjaan konstruksi, saya punya station wagon ini tanpa AC. Saya tidak tahu bagaimana saya bertahan, tapi saya bertahan, dan saya kehilangan banyak berat badan melakukan perjalanan. Mungkin saya harus kembali dan melakukannya lagi. Tapi, bagaimanapun juga, saya tidak bisa melupakannya. Sekarang, bagaimana lagi kita bisa ditaklukkan oleh Kristus? Mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Kita perlu Alkitab. Kita perlu membaca Alkitab dengan roh dan suasana doa. Jangan pernah berlibur dari Alkitab. Oke, sekarang dengarkan ini. Saya suka ini. Allah Tritunggal terkandung dengan Alkitab. Itu sebabnya buku ini unik. Saya mengingat sebuah cerita yang terjadi pada abad lalu. Seorang warga negara Amerika yang tidak percaya sedang berkunjung. Dia sedang mengunjungi sebuah negara di Amerika Latin dan mengamati seorang penduduk asli negara tersebut duduk dan baca Alkitab. Orang Amerika itu mulai mengejek orang tersebut karena dia membaca Alkitab. Penduduk asli tersebut sebelumnya adalah seorang kanibal sebelum diselamatkan. Bagaimana dengan itu? Dan dia menjawab orang ini dengan cara ini, Tuan, jika Alkitab ini tidak masuk ke dalam diri saya, kamu sudah ada di dalam diri saya sekarang. Saya sangat menyukai itu. Makanannya, firman Allah telah mengubahnya, mentransformasinya, dan dia tidak lagi menjadi kanibal liar. Hanya Alkitab yang bisa melakukan ini. Alkitab. Oke, sekarang dengarkan ini. Ada banyak kasus orang berubah hanya dengan membaca satu bagian dari Alkitab. Ini adalah situasi dengan seorang saudara yang akhirnya menjadi rekan sekerja di antara kita. Ketika dia masih muda, dia adalah seorang yang sangat aktif patriotis dan nasionalis yang kompeten. Dia membenci negara asing dan agama asing mereka, kekristenan. Suatu hari, dia pergi bertamasya ke sebuah gunung tertentu dan memasuki sebuah kuil berhala. Kejutannya, seseorang telah meninggalkan Alkitab besar di kuil berhala itu. Wow. Itu telah ada di sana untuk waktu yang lama karena dia tertutup debu. Alkitab ini terbuka di Mazmur 1. Dia mulai membaca Mazmur 1 karena rasa ingin tahu. Ketika dia membaca, dia berpikir, apakah ini yang ada dalam Alkitab? Ketika dia terus membaca dan baca, dia akhirnya mulai menangis dan berguling di tanah bertobat. Membaca Alkitab membuatnya diselamatkan. Dia berubah sedemikian rupa sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan asosiasi politiknya dan menjadi pengikut Kristus. Dia menjadi terbeban untuk membawa Alkitab ke seluruh Cina guna memberitakan Injil Kristus. Dia menceritakan ini kepada saya secara pribadi dan kemudian jadi salah satu rekan sekerja kita. Saya tidak tahu siapa yang meninggalkan Alkitab di sana, tapi saya senang mereka melakukannya. Oke, ini menunjukkan keefektifan dan keajaiban Alkitab. Kemudian, saya hanya akan bagikan satu poin lagi. Inilah cara kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus dan secara praktis menjadi tawanannya. Saudara-saudari, Paulus berkata, saya menanam, Apolos menyiram, tapi Allah memberi pertumbuhan. Izinkan saya fokus pada satu bagian dari 1 Korintus 3. Apolos menyiram. Saudara-saudari, kita semua perlu disiram. Apakah kalian disiram dalam pelatihan ini? Kita telah disiram. Kita telah disiram. Gereja bertumbuh melalui penyiraman pada tubuh Kristus oleh anggota-anggota yang berkarunia. Itu kita. Kita orang percaya adalah tanaman yang hidup. Kita telah ditanam ke dalam Kristus. Dia adalah tanah yang kaya, tempat kita telah ditanam. Setelah tanaman ditanam, ia perlu disiram. California Selatan dulunya sangat kering, dengan sangat sedikit kehidupan tanaman. Kemudian, California Selatan mulai menerima air dari negara bagian Nevada. Hasilnya adalah menjadi sangat hijau dan indah. Kalian bisa datang ke rumah saya tidak punya halaman yang besar, tapi halaman saya sangat hijau. Saya bahkan memiliki semak mawar di depan. Saya kalian bayangkan itu dulunya itu adalah gurun. Sekarang ada semak mawar. Saya bahkan tidak perlu pergi ke hutan dan memetikan mawar untuk istri saya. Saya cukup memotongnya, tapi saya masih pergi ke hutan. Oke. Meski biarkan saya melanjutkan. Sekarang, dengarkan ini. Alat penyemprot air di banyak halaman di California Selatan menyiram rumput untuk menjaga mereka tetap hijau dan tumbuh. Kita memerlukan penyiraman oleh orang-orang yang berkarunia, yang adalah kita semua. Sekarang jika kalian berada dalam sidang-sidang gereja dan ministry, kalian akan diberkati dengan banyak penyiraman. Tidak peduli berapa banyak waktu kalian habiskan baca Alkitab di rumah kalian, itu tidak dapat menggantikan sidang-sidang gereja. Dan saya akan menambahkan sidang-sidang ministry. Beberapa saudara-saudari mungkin jadi tidak senang dengan para penatua. Dan dengan beberapa saudara-saudari gereja, mereka mungkin beralasan, saya tidak perlu pergi bersidang. Saya punya Alkitab. Saya akan tinggal di rumah dan baca Alkitab saja. Saya baru saja berbicara tentang baca Alkitab. Kalian perlu membaca Alkitab kalian. Tapi kalian juga perlu sidang-sidang. Tuhan ada di segala tempat. Jadi saya akan mendedikasikan waktu bersidang untuk tinggal di rumah dan baca Alkitab saya selama 2 jam. Namun demikian, mereka akan menemukan bahwa upaya semacam itu meninggalkan mereka kekurangan dari manfaat besar yang diterima dalam sidang-sidang. Kalian mungkin mengatakan bahwa kalian tidak suka sidang-sidang. Tetapi baik kalian suka bersidang atau tidak, alat penyemprot air adanya di dalam sidang-sidang. Alat penyemprot air. Saudara-saudari, izinkan saya menunjukkan kepada kalian. Saya pernah bekerja pada pemanen gandum di Kansas. Ini semacam keajaiban. Bahwa saya bekerja pada permanen gandum di Kansas. Ini sangat besar. Maksud saya, lautan ini seperti lautan gandum. Dan ada sistem penyemprot air yang besar. Mereka seperti ini. Dan kemudian kalian tahu ketika kita berdiri di dalam sidang-sidang, kita pergi ke mikrofon dan kita berbagi. Terkadang ada beberapa saudara-saudara yang naik. Dan kemudian mereka seperti alat penyemprot air yang besar. Mereka begini. Terkadang yang lain akan naik, tapi hasilnya seperti ini. Kalian tahu bagaimana beberapa alat penyemprot air melakukannya? Mereka hanya melakukan ini. Tapi ketika mereka melakukannya, tanaman di sebelahnya mendapatkan air. Saudara-saudari, kita semua adalah penyiram. Oke. Sidang-sidang gereja mungkin tidak tampak begitu baik pada bagi kalian, tapi kalian masih akan disirami dalam pertemuan. Terkadang beberapa saudara-saudari mungkin tidur dalam pertemuan, tapi mereka tetap mengalami penyiraman. Saya harap kalian baru saja bangun. Oke. Oke, saya berhenti di sana. Apakah itu benar tentang alat penyemprot air? Saya suka ilustrasi itu. Saya benar-benar menyukainya. Beberapa saudara-saudari, kalian tahu, mereka adalah karunia atau pemberian khusus bagi tubuh. Mereka seperti alat penyemprot air yang besar. Yang lainnya, kebanyakan dari kita hanya, kalian tahu. Beberapa dari kita, kalian tahu. Saya ingat satu saudara berbagi satu kali. Saya tidak mengerti apapun yang dia katakan. Saya mencoba memahaminya. Setelah sidang selesai, saya berbicara dengan seorang saudara yang lain. Dia berkata, Saudara Ed, apakah kamu tidak sangat menikmati apa yang dikatakan saudara tadi itu? Oh Tuhan Yesus, saya bahkan tidak tahu. Saya bahkan tidak bisa mengerti apa yang dia katakan, tapi dia menyirami saudara itu. Dia menyirami saudara itu. Oke, sekarang biarkan saya sedikit lebih cepat di sini. Mari kita lanjutkan kedua. Semakin Kristus naik dan turun di dalam kita, menangkap dan menaklukkan kita, Dia akan semakin memenuhi kita dengan dirinya untuk menyusun kita menjadi karunia-karunia kepada tubuhnya. Jadi tidak hanya Kristus naik dan turun di dalam semesta, Dia naik dan turun di dalam kita. Jadi jika kalian sedang jatuh, Kristus akan mengunjungi kalian dan Dia akan naik bersama kalian ke langit ketiga. Kemudian, mungkin kalian akan sedikit bangga, itu akan menyebabkan kalian turun. Kemudian kalian berkata, oh Tuhan Yesus, ampuni saya karena menjadi sombong. Itu akan bawa kalian kembali naik. Dia naik dan turun dalam kita. Kalian lihat, saudara-saudara, kehidupan Kristen. Bagaimana saya mengatakan ini? Kehidupan Kristen di Kansas Barat dan Colorado Timur, maaf saya menggunakan itu, ada satu jalan raya yang hanya berjalan lurus. Maksud saya, sopir truk benci mengemudi di bentangan jalan raya itu karena mudah bagi mereka untuk tertidur. Mudah bagi mereka untuk tertidur hanya lurus seperti ini. Tapi kehidupan Kristen tidak seperti ini. Kehidupan Kristen seperti ini. Benar? Sangat indah. Kalian naik ke atas, kemudian kalian turun ke bawah. Kalian pergi ke puncak Rockies, kalian turun dari Rockies. Apakah saya benar? Begitulah cara kita transformasi. Kita naik, kita turun. Kita pergi ke sini, kita pergi ke sana. Saya melihat saudara ini, dia sangat hangat. Saya suka saudara ini. Saya suka semua saudara ini. Saya tidak berbeda dari saudara ini. Saya kan sama seperti kalian, saudara. Jangan khawatir. Jangan berkata, Tuhan, mengapa kau mengemudi dengan jalan ini? Cukup nikmati saja perjalanannya. Cek. Pembangunan intrinsik tubuh Kristus yang organik adalah oleh orang-orang yang berkarunia yang menyempurnakan kaum saleh dalam penyaluran ilahi sehingga seluruh kaum saleh akan bisa melakukan pekerjaan ministri perjanjian baru yaitu membangun tubuh Kristus. Satu berkata, orang-orang yang berkarunia itu menyempurnakan kaum saleh melalui merawat mereka menurut pohon hayat dengan suplai hayat bagi pertumbuhan mereka dalam hayat. Dua, orang-orang yang berkarunia, lihat, ada orang-orang yang berkarunia, benar, kita baca ini. Allah memberikan beberapa sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Sekarang, apa yang dilakukan orang-orang yang berkarunia itu adalah mereka menyempurnakan kita untuk berfungsi dengan cara yang sama seperti mereka. Kita tidak punya ukuran mereka, tapi mereka menyempurnakan kita untuk berfungsi dengan cara yang sama. Kalian lihat, mungkin seseorang adalah seorang rasul ke Moskow atau dimanapun. Tapi saya bisa menjadi seorang rasul ke tetangga sebelah saya, benar? Saya bisa menjadi seorang yang diutus. Saya bisa menjadi, mungkin saya bukan nabi yang besar. Kalian tahu, seperti seni yang besar. Tapi saya bisa bernubuat. Saudara-saudari, kita punya buku tentang bernubuat. Saya telah mengedit buku-buku itu, membaca buku-buku itu. Kalian akan belajar bagaimana bernubuat. Tonton, lsmwebcast.org. Dan tontonlah bagaimana saudara Lee berbicara. Kalian akan belajar banyak tentang bagaimana memisahkan firman. Oke, saya akan lanjutkan. Sekarang, saya akan berbicara sedikit tentang bernubuat. Jika kalian akan menyempurnakan saudara-saudari untuk bernubuat, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah menetapkan teladan bernubuat. Kalian berkata, oh tidak ada yang bernubuat. Ya berdirilah dan bernubuatlah. Saya duduk di sebelah saudara Lee dan dia akan berkata, eh giliranmu, berdirilah dan bernubuatlah. Oh Tuhan Yesus, sepertinya saya membutuhkan obat jantung sepanjang waktu jika saya berada di sekitar saudara Lee. Kalian tahu, buatlah teladan bernubuat. Saya mengatakan, oh begitulah cara saya bernubuat, begitulah cara bernubuat. Katakan apa yang kalian lihat, kalian pasti melihat sesuatu. Katakan apa yang kalian lihat dengan kata-kata yang hidup dari hayat ini. Di bawah inspirasi roh, dengan melatih roh kalian, itulah bernubuat. Tiga unsur penyusun bernubuat, wahyu, konstitusi, dan inspirasi. Dan inspirasi itu datang dari melatih roh kalian. Kalian melihat ini, kalian pasti melihat sesuatu. Ketika kalian melihat sesuatu, bukankah itu membuat kalian sedikit gila? Kalian melihat sesuatu, dan kalian ingin orang lain melihat apa yang kalian lihat. Jadi sekarang, untuk menyampaikan apa yang kalian lihat, kalian memerlukan kata-kata. Kalian katakan, Tuhan beri saya perkataan untuk menyampaikan wahyu ini. Perkataan itu datang dari ministry, dan itu datang dari Alkitab. Itu datang dari ministry, itu bukan Alkitab. Itu datang dari Alkitab. Kalian tahu keduanya adalah satu. Ministry tidak menggantikan Alkitab. Ministry membukakan Alkitab, membawa kalian ke dalam makna intrinsik Alkitab. Benar? Jadi, kita mengatakan apa yang Alkitab katakan, benar? Dan kita melakukan ini dengan inspirasi Roh Kudus melalui melatih roh kita. Maafkan saya mulai berbicara tentang bernubuat. Bagaimanapun, dengarkan. Hal utama, ketika kalian berbicara, hal nomor satu, latih roh kalian. Saya melihat dua kejadian, di mana saya masih bisa melihat ini terjadi. Seorang sekerja bangkit untuk berbicara. Dan saudara Lee menghentikannya. Dia berkata, saudara, latih roh kalian. Kemudian yang lain, mungkin sekitar 6 bulan kemudian, sekerja lain bangkit untuk berbicara. Dia menghentikannya. Dia berkata, saudara, latih roh kalian. Saya berkata, oh Tuhan Yesus, saya lebih baik terus melatih roh saya jika saya bersama saudara Lee dalam pertemuan. Saudara Lee, sekarang saya akan berikan kalian kutipan dari saudara Lee. Inilah yang dia katakan. Saya adalah orang yang tergila-gila melatih roh berbicara Kristus. Gila di sini dalam tanda kutip, benar? Kalian ingin melihat seperti apa melatih roh kalian? Kunjungi lsmwebcast.org. Itu tidak berarti kita harus memiliki banyak sejarah, hal-hal seperti itu. Tapi saya katakan kepada kalian, roh saudara Lee sangat kuat. Karena dia adalah seseorang yang melatih rohnya. Kalian ingat para peserta pelatihan yang saya katakan kepada kalian, jika kalian pergi ke mikrofon dan kalian berkata, saya akan berbagi ABC. Dan kemudian kalian berdiri di sana dan kalian melupakan A, melupakan B, dan kalian membagikan C, D, dan G. Dan kemudian kalian duduk dan berkata, saya tidak akan pernah berbicara lagi. Oke, tapi dengarkan saudara-saudari. Kita memang membutuhkan kebenaran, benar. Kita perlu tahu kebenaran. Tapi dengarkan, misalkan kalian berbicara semuanya benar sesuai dengan kebenaran. Jika kalian tidak melatih roh saat kalian melakukannya, saudara-saudari tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada roh, tidak ada hayat, tidak ada wahyu. Tapi jika kalian berbicara sesuatu yang salah, dan kalian melatih roh kalian, saudara-saudari akan mendapatkan sesuatu. Jadi, inilah yang saya katakan. Maafkan saya, anak muda. Kalian ingin saya mengatakan ini, kalian tahu. Saya gunakan contoh sebuah pesawat. Jika pesawat jatuh terbakarlah sambil melatih roh kalian. Oh Tuhan Yesus, saya menghabiskan terlalu banyak waktu tentang bernubuat. Oke, sekarang mari kita ke nomor 3. Hasil dari rasul, nabi, penginjil. Mereka menyempurnakan kalian untuk memberitakan Injil. Kita hanya perlu memberitakan Injil. Beberapa saudara adalah penginjil, seperti saudara Dick Taylor. Saudara Dick Taylor adalah seorang penginjil. Saya berharap dia menonton malam ini. Dia adalah seorang penginjil. Kalian tahu? Ketika kalian bersama Dick Taylor, saya melakukan perjalanan bersama Dick ke Rusia. 1990. Di mana Bill Lawson? Saya pikir itu tahun 1993, Bill, ketika Dick dan saya datang. Dick dan saya, Andrew, datang ke Rusia 1993. Jadi, Dick dan saya adalah teman sekamar. Dengar, ketika kalian bersama Dick Taylor, kalian akan menikmati Tuhan suka atau tidak. Dan kalian akan beritakan Injil. Baik kalian suka atau tidak, karena dia selalu beritakan Injil. Dia seorang penginjil. Kemudian, gembala dan pengajar. Itu satu orang, gembala seperti pengajar. Untuk menjadi seorang gembala, kalian harus menjadi pengajar. Untuk menjadi seorang pengajar, kalian harus menjadi gembala. Gembala adalah merawat, pengajar adalah memberi makan. Kalian lihat seperti itu, jadi harus ada keduanya. Kalian tahu, kalian gabungkan semua ini. Saya akan menggunakan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Dalam bahasa Inggris, A-P-E-S-T. A pest atau pengganggu. Ingat, berikutnya. Mereka berusaha menuduh orang-orang ini. Mereka berkata, ini adalah orang-orang pengganggu. Coba lihat. Orang-orang ini adalah pengganggu. Mereka menjungkirbalikan dunia ini. Kita perlu menjadi pengganggu seperti itu. Kalian tahu, bukan kalian mencoba menyinggung orang, tapi kita perlu menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Benar? Dalam fungsi. Sekarang, mari kita lanjut. Tiga, hasil dari penyempurnaan ini adalah kita semua akan mencapai keesaan iman dan pengetahuan yang penuh akan Putra Allah, kedewasaan penuh, dan ukuran perawakan kepenuhan Kristus. Amin. Penyempurnaan ini akan menyebabkan kita bukan lagi menjadi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh gelombang dan dibawa oleh setiap angin pengajaran dalam permainan palsu manusia, dalam kelicikan, dengan pandangan kepada sistem satani yang menyesatkan. Oke, sekarang 5. Penyempurnaan ini akan membuat setiap anggota tubuh Kristus menjadi anggota-anggota yang terbangun dalam kasih, bertumbuh ke dalam sang kepala dan berfungsi keluar dari sang kepala. Sekarang kita datang ke angka 2 Romawi. Hanya ada 2 angka Romawi. Sekarang saya akan menyelesaikan garis besar ini. Ingat, saya katakan itu terakhir kali. Saya akan menyelesaikan ini. Angka 2 Romawi. Efesus 6 ayat 10-20 mewahyukan bahwa Kristus, persona itu, adalah unsur penyusun perlengkapan senjata Allah. Sekarang saudara-saudari, saya benar-benar terbeban tentang hal ini, dan mungkin saya melompat terlalu cepat, tapi saya melakukannya dengan alasan. Saya ingin kalian semua menyadari bahwa dalam Yohanes 8, kalian lihat ayat 44, Tuhan menyebut setan sebagai pembohong, pencuri, dan pembunuh. Setan adalah pembohong. Setan adalah pencuri. Dan setan adalah pembunuh. Dia pembunuh. Dalam Yohanes 10 ayat 10a. Dia berkata. Musuh itu datang untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Apa yang setan ingin lakukan? Dia ingin mencuri kenikmatan kita akan Kristus. Dia ingin membunuh fungsi kita. Dia ingin merusak segala sesuatu kita. Dia adalah perusak. Kalian lihat dalam Wahyu, dikatakan bahwa dia menipu seluruh bumi. Tapi saudara-saudari, kita di sini malam ini, kita tidak tertipu sama sekali. Tapi saya hanya ingin kalian menyadari bahwa setan itu benar-benar orang jahat. Benar-benar mengerikan. Oke, tapi dengar. Saya mau melompat ke depan, ke ketopong keselamatan. Dikatakan kita perlu menerima ketopong keselamatan, benar. Melindungi kita dari segala macam hal. Salah satunya adalah ketakutan. Ketakutan. Oke. Sekarang saya akan bacakan sesuatu untuk kalian di sini. Dengar. Ini dari seri Kaum Imani Baru yang diberikan saudara Watchmeni. Berita untuk membangun kaum imani baru. Setan adalah pembunuh dari awal. Dengan cara yang sama dengan dia adalah pembohong dari awal. Semua pemikiran tentang maut berasal dari setan. Setiap gagasan tentang maut atau kematian sebagai sarana untuk melarikan diri dari apapun berasal dari setan. Setan membuat Ayub berpikir tentang kematian. Kalian sudah membaca kitab Ayub bukan, Mitsu? Bagus. Haleluya, saya senang untuk itu. Ayub itu tidak mudah dibaca. Tapi jika kalian menggunakan catatan kaki dan pelajaran hayat, itu adalah salah satu kitab favorit saya dalam Alkitab. Oke. Tapi dia membuat Ayub berpikir tentang kematian. Tidak hanya itu, dalam Ayub pasal 2 ayat 9, dengarkan apa yang dikatakan istri Ayub kepadanya. Kutukilah Allah dan mati. Saya senang saya tidak punya istri seperti itu. Kutukilah Allah dan mati. Dan kemudian Ayub sampai pada titik di mana Ayub 3:1, dia mengutuk hari kelahirannya. Dapatkah kalian bayangkan, itu bukan happy birthday, itu adalah cursed birthday, hari lahir yang terkutuk. Jadi setan membuat Ayub berpikir tentang kematian. Izinkan saya menceritakan saksian pribadi. Kalian tahu, jika saudara Eli akan pergi bersama Allah, beberapa dari kami memiliki hak istimewa untuk bertemu dalam kelompok kecil dengannya. Pada saat itu terjadi, saat dia akan bertemu dengan Allah, dengan Tuhan, dia menelpon, dia menemukan bahwa ada sekerja yang sudah berusia lanjut, yang tidak ingin saya sebutkan terlalu banyak, kapan siapa dia. Maksud saya dia adalah seorang saudara yang setia, tapi dia siap menyerah. Karena dia telah menderita begitu banyak, dia siap menyerah. Di sini saudara Ali akan meninggalkan dunia ini. Dia menelpon sekerja ini, ditelpon, kalian tahu, yang berada di bawahnya, di Tiongkok daratan. Dia berkata, saudara, jangan menyerah. Teruslah berperang melawan kematian. Seperti yang saya lakukan. Bagaimana menurut kalian? Sungguh seorang manusia Allah. Jadi, untuk memikirkan kematian, ini tidak hanya untuk Yakub, tidak hanya untuk Ayub, tapi juga untuk setiap anak Allah. Semua gagasan tentang bunuh diri, keinginan untuk mati, dan kematian prematur adalah godaan dari setan. Saudara-saudari, kalian tahu, banyak dari kalian tahu lebih banyak daripada saya. Banyak orang muda memiliki pikiran untuk bunuh diri. Itu mengerikan. Dengar, setan menggoda saya untuk berdosa, dia juga menggoda saya untuk mati. Bahkan dengarkan, meskipun pikiran tentang bahaya dalam perjalanan seseorang, itu adalah serangan setan. Kita harus menolak pikiran-pikiran ini setiap kali mereka datang dan tidak membiarkan mereka tetap dalam diri kita. Kita harus menolak segala bentuk ketakutan. Setan harus menemukan tempat berpijak sebelum dia bisa bekerja pada anak-anak Allah. Saya ingin kalian memahami ini. Dia tidak bisa bekerja di tempat yang dia tidak punya lahan untuk bekerja. Oleh karena itu serangan pertamanya adalah untuk mendapatkan pijakan. Dia kemudian menyerang kita dari pijakan ini. Kita tidak seharusnya memberikan lahan apapun kepadanya. Ini adalah cara menuju kemenangan. Ada satu area yang bisa menjadi benteng terbesar dari setan, itu adalah ketakutan. Ketika setan mencoba untuk menempatkan kita melalui cobaan, hal pertama yang dilakukan adalah menempatkan ketakutan dalam diri kita. Dengarkan ini, saya sangat menyukainya. Seorang saudari yang berpengalaman pernah berkata, ketakutan adalah kartu nama setan. Begitu kalian menerima ketakutan, setan masuk. Jika kalian menolak ketakutan, dia tidak akan bisa masuk. Semua pikiran tentang ketakutan adalah serangan dari setan. Apapun yang kalian takutkan, kalian akan mengalaminya. Dengarkan apa yang Ayub katakan. Karena saya takut akan sesuatu dan itu datang kepada saya. Dan apa yang saya takutkan datang kepada saya. Ayub mengalami segala sesuatu yang dia takutkan. Serangan setan di lingkungan sebagian besar datang dalam bentuk ketakutan. Jika kalian bertahan melawan ketakutan, ketakutan tidak datang dari Allah. Jika kalian merasa takut, saya menolak ketakutan itu. Itu berasal dari setan. Setan, saya menolak ketakutanmu. Saya mencintai Tuhan Yesus. Jika kalian bertahan melawan ketakutan, hal-hal yang kalian takutkan tidak akan datang. Tapi jika kalian biarkan ketakutan itu tinggal, kalian akan memberi setan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kalian takutkan. Mengapa kita tidak perlu takut? Kita tidak takut karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dunia. Jika kita takut, itu karena kita tidak mengetahui fakta ini. Dia yang ada di dalam kalian lebih besar daripada dia yang ada di dunia. Saya harap kalian bisa menghargainya. Saya sangat menghargainya. Tolak semua bentuk ketakutan. Baik. Sekarang mari kita datang ke seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah adalah bagi seluruh tubuh Kristus sebagai pejuang yang korporat. Bukan bagi setiap anggota tubuh secara individu. Kita harus berperang dalam peperangan rohani di dalam tubuh, bukan sebagai individu-individu. Kita menyanyikan kidung itu berperangan dalam tubuh. Ulangan 32 ayat 30, saya sangat menyukainya. Dikatakan, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan dua orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalian pikirkan ini, mari kita gunakan matematika. Satu mengejar 1.000, dua harusnya mengejar 2.000, tapi satu mengejar 1.000 dan dua membuat lari 10.000. Itu berarti itu 5 kali dari kekuatan kalian. Ajaib. Sekarang B berkata, dalam Efesus 2, saya akan membaca poin ini untuk kalian. Ini adalah di mana saudara ini mendapat judul buku, Duduk, Berjalan, Berdiri. Dalam Efesus 2, kita duduk bersama Kristus di surga untuk berbagian dalam semua pencapaiannya. Dalam pasal 4 dan 5, kita berjalan dalam tubuhnya di bumi untuk menggenapkan tujuan kekal Allah. Kemudian dalam pasal 6, kita berdiri dalam kuasanya di surga untuk berperang melawan musuh Allah. Bukankah ini ajaib? Kalian tahu 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sekarang kalian seharusnya perhatikan, dikatakan semua. Bukan setiap orang, dikatakan semua. Apa yang mengalahkan dunia? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yohanes 3 ayat 6 mengatakan bahwa apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Ini menunjukkan bahwa roh kita mengalahkan dunia. Sekarang dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Roh kita adalah roh iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Jadi roh kita mengalahkan dunia. Ketika kalian berada dalam roh kalian, kalian mengalahkan dunia. Baik, bagian saya mengatakan jadi berdiri. Oh, maafkan saya. Saya akan ceritakan sebuah kisah yang pernah ceritakan saudara ini. Dia berkata ada sebuah perang, saya lupa apa itu. Tapi satu tentara, ini sudah lama terjadinya, memiliki tank. Kalian tahu, di perang dunia satu tank adalah sesuatu hal yang baru, benar? Hanya sebagai contoh. Jadi, mereka tidak punya tank, mereka cuma punya senapan. Jadi, apa yang akan mereka lakukan? Datanglah tank. Tahukah kalian apa yang mereka lakukan? Mereka menembak tank itu. Ping! Tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka menembak lagi. Ping! Tidak terjadi apa-apa. Mereka menembak lagi. Ping! Tidak terjadi apa-apa. Dan dia menembak lagi. Ping! Tidak terjadi apa-apa. Lalu orang di dalam tank jadi penasaran. Dia keluarkan kepalanya. Boom! Dia tertembak. Dengarkan. Jangan keluar dari tank roh kalian. Jangan biarkan suara ping di lingkungan kalian membuat kepala kalian keluar dari roh kalian. Kalian mengerti maksud saya? Baiklah, saya berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran di sini mengacu kepada Allah dalam Kristus sebagai realitas dalam kehidupan kita, yaitu Allah direalisasikan dan dialami oleh kita dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya adalah diri Kristus sendiri diperhidupkan oleh kita. Kebenaran yang dengannya pinggang kita diikat sebenarnya adalah Kristus yang kita alami. Karena kehidupan Paulus diserupakan dengan pola Kristus yang memiliki kekuatan untuk menghadapi semua penentangan dan situasi yang berlawanan. Dia berkata, mengenakan tutup dada keadil benaran, menutupi hati nurani kita yang tandai oleh dada dalam berperang melawan setan. Pendakwa kita memerlukan hati nurani yang dimurnikan oleh darah, hati nurani yang tanpa pelanggaran. Bagian kedua berkata, mereka mengalahkan dia karena mereka adalah para peserta pelatihan yang hebat. Mereka mengalahkannya karena mereka mendapat nilai terbaik untuk kamar mereka, membersihkan kamar mereka. Kalian mendapatkan nilai untuk bersihkan kamar kalian. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan apa yang kalian lakukan. Tapi kita tidak mengalahkannya karena kita adalah orang yang hebat. Kita mengalahkannya karena darah anak domba. Respon kita terhadap dakwaan setan seharusnya adalah, aku mengalahkan setan si pendakwa bukan oleh kesempurnaanku, dan bahkan bukan oleh hati nurani yang tanpa pelanggaran, tetapi oleh darah anak domba, aku bertahan melawan dakwaannya oleh tutup dada keadil benaran. Berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalian tahu Ricky membagikan ini dan kita kemarin, maksud saya beberapa hari yang lalu, bahwa Kristus mengadakan pendamaian bagi kita di atas salib, dan kita berperang dalam peperangan rohani dengan berdiri dalam damai sejahtera. Itulah mengapa Kolose 3 ayat 15 sangat berarti bagi kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Oke. F berbicara tentang perisai iman. Saya sudah berbicara tentang ini. Memadamkan semua panah api dari si jahat. Bagian pertama mengatakan panah api adalah godaan-godaan, usul-usul, keraguan-raguan, pertanyaan-pertanyaan, dusta-dusta, dan serangan-serangan setan. Kita perlu mengambil perisai iman untuk memadamkan panah-panah api ini. Kita perlu melatih roh iman kita dengan tekad kita yang telah ditundukkan dan dibangkitkan untuk percaya bahwa manifestasi Tuhan adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Itulah 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kata menghancurkan ini juga bisa diterjemahkan sebagai membatalkan. Jadi kita bisa berdoa, Tuhan, batalkan semua perbuatan iblis di dalam saya. Semua yang iblis coba lakukan untuk merusak saya, batalkan semua pekerjaan itu. Dia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kalian ingat Petrus? Ingat Petrus? Tuhan berbicara tentang kematiannya dan kebangkitannya. Dan Petrus, saya pikir Petrus tidak mendengar kata kebangkitan. Dia mendengar kata mati, penyaliban. Jadi dia berkata, Tuhan, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, tanda seru. Dan jadi, Tuhan berpaling kepadanya dan berkata, nyahlah dari hadapanku setan. Mengapa? Mengapa? Karena tanpa kematian Kristus, dan tanpa kebangkitannya, kita tidak memiliki apa-apa. Dia memiliki kematian yang mengakhiri semua, dia memiliki kebangkitan yang melampaui segala sesuatu. Gereja dihasilkan dalam kebangkitannya, benar? Baiklah. Saya hanya akan mengatakan itu. Sekarang bagian ketiga, kita perlu melatih roh iman kita untuk percaya bahwa kematian Tuhan telah menghancurkan setan. Melalui kematian, dia menghancurkan dia yang memiliki kuasa maut, yaitu iblis. Kita perlu melatih roh iman kita untuk percaya bahwa kebangkitan Tuhan telah mempermalukan setan. Semua ayat ini sangat-sangat bagus. 5. Kita perlu melatih roh iman kita untuk percaya bahwa kenaikan Tuhan jauh melampaui kuasa setan. Kita harus memiliki iman di dalam Allah yang real, hidup, hadir, dan tersedia. Saya suka 7. Kita harus memiliki iman dalam hati Allah. Hati Allah terhadap kita selalu baik. Dia tidak berniat untuk menghukum kita, menyakiti kita, atau membuat kita menderita kerugian. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita, semua hal bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Dan kebaikan di sana adalah agar kita ditransformasi dan diserupakan dengan gambarnya. Kalian tahu, setan tidak hanya menuduh kita. Dengarkan, sungguh suatu deskripsi pekerjaan yang mengerikan yang dimiliki setan dalam Wahyu 12. Katakan dia menuduh mereka, yaitu kita, di hadapan Allah siang dan malam. Itu deskripsi pekerjaannya. Saya menuduh orang-orang ini siang dan malam. Apa yang kalian butuhkan? Kita membutuhkan darah anak domba, benar? Tetapi dia tidak hanya menuduh kita, dia menuduh Allah kepada kita. Dia akan berkata, lihat, lihat. Allah sedang mengejar kamu. Lihat apa yang akan terjadi padamu. Dia akan berbicara tentang hal-hal buruk tentang Allah. Tapi kita perlu menyadari, hati Allah terhadap kita adalah selalu baik. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? 8. Kita harus memiliki iman dalam kesetiaan Allah. Allah tidak bisa berdusta dan selalu setia dalam firman-Nya. Kita harus memiliki firman, kita harus memiliki iman dalam kemampuan Allah, kita harus memiliki iman dalam firman Allah. Allah terikat untuk menggenapi semua yang telah Dia ucapkan. Kalian tahu ada ayat 1 Tesalonika 5 ayat 24 di sini. Saya mau mundur ke ayat 23, dikatakan bahwa Allah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian ayat 24 mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kita hanya mengatakan amin untuk itu, amin. Tapi jika kalian berada dalam kelompok-kelompok yang Ricky bicarakan, jangan katakan amin. Oke, tapi kita tidak berada dalam kelompok-kelompok itu malam ini. Kita bersama dengan orang-orang amin malam ini. Amin. 1. Satu perubahan ajaib dalam hidup saya adalah apa? Dengan mengatakan amin pada firman Allah. Amin. Baiklah. 11. Kita harus memiliki iman dalam kehendak Allah. 12. Kita harus memiliki iman dalam kedaulatan Allah. Di bawah kedaulatannya, bahkan saran-saran kita mendatangkan kebaikan. Sekarang, apa arti kedaulatan? Ini menunjukkan otoritas Allah yang tidak terbatas, kekuasaan yang tidak terbatas, dan posisi yang tidak terbatas. Kalian tahu, mungkin kalian pindah ke tempat yang kemudian kalian sadari, kalian tahu, saya bahkan tidak berdoa mengenai pindah ke tempat ini. Saya hanya pergi. Ya, disinilah kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian harus punya iman pada kedaulatan Allah. Di bawah kedaulatannya, Bahkan kesalahan kalian tentang pindah ke tempat itu akan bekerja bersama untuk kebaikan kalian. Kalian mengerti maksud saya? Bahkan kesalahan kita bekerja bersama untuk kebaikan. Terima kasih untuk kedaulatanmu Tuhan. Saya membuat kesalahan itu. Dengar, kalian membuat kesalahan. Kalian tidak bisa membuat kesalahan kecuali Allah membiarkan kalian membuat kesalahan itu. Cobalah kamu jatuh sekarang. Kalian tidak bisa melakukannya. Saya tidak akan lupa, kalian tahu. Saya ingat saudari mengatakan itu satu kali. Cobalah jatuh. Tidak mudah untuk jatuh. Terutama saya, lihat. Saya duduk di sini. Sulit bagi saya untuk jatuh. Tapi terkadang kita jatuh, kita gagal. Tapi bahkan kesalahan kita bekerja bersama untuk kebaikan karena kedaulatan Allah. Dan dia berkata, terimalah ketopong keselamatan ini untuk melindungi pikiran kita, mentalitas kita terhadap pemikiran-pemikiran negatif yang ditembakkan oleh si jahat. Ketopong sedemikian, penudung sedemikian adalah keselamatan Allah. Sekarang setan menyuntikkan ancaman-ancaman, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan dan pemikiran-pemikiran lain yang melemahkan ke dalam pikiran kita. Keselamatan Allah adalah penudung yang kita ambil melawan semua ini. Dan keselamatan ini adalah Kristus yang menyelamatkan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ha berkata, terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Di antara 6 butir perlengkapan senjata Allah, pedang roh adalah satu-satunya untuk menyerang musuh. Dengan pedang itu, kita memotong-motong musuh menjadi bagian-bagian kecil. Dengarkan 2. Kristus sebagai roh dan firman memperlengkapi kita dengan pedang sebagai senjata penyerang untuk mengalahkan dan membunuh musuh. 3 berkata, ketika logos, firman konstan dalam Alkitab, kalian berdoa atas ini, menjadi rema, perkataan roh yang saat ini instan dan hidup bagi kita. Rema ini adalah pedang yang menyembelih musuh berkeping-keping. Tidak hanya itu adalah musuh dari luar. Kalian tahu, setan berarti seteru. Nama setan berarti seteru. Dia adalah seteru di dalam. Jadi, semakin kita menerima firman itu memiliki kuasa membunuh. Firman itu adalah pedang. Kadang-kadang kita suka menggunakan pedang seperti ini. Pada saya juga. Saya menggunakan pedang seperti ini, bukan? Tidak. Pedang itu perlu pergi ke arah ini. Dia perlu pergi ke arah ini karena dengan roh firman itu sebagai pedang, P-E-D-A-N-G, pedang, roh firman itu dengan kuasa membunuh, semakin kita mendoa baca firman, merenungkan firman, semakin kesombongan kita dan semua unsur negatif di dalam kita dimatikan, seteru di dalam dibunuh. Oke, sekarang I berkata, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Lihat, ini sungguh luar biasa. Saya tidak tahu saya baca ini, saya tidak tahu berapa kali, selalu segar bagi saya. Doa bisa dianggap butir ketujuh dari perlengkapan senjata Allah. Karena ini adalah sarana yang dengannya kita menerapkan butir-butir lainnya. Kalian tidak bisa menerapkan 6 item lainnya kecuali kalian berdoa. Terimalah pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalian berjaga-jaga di bawah doa baca kalian, dan pembacaan doa baca kalian adalah untuk segala orang kudus. Oke, 2. Doa adalah jalan yang unik untuk menerapkan Kristus sebagai perlengkapan senjata Allah. Doalah yang menjadikan perlengkapan senjata ini tersedia bagi kita secara praktis. Oke, saya akan berhenti di sini. Puji Tuhan. Saya bermaksud untuk berhenti sejak lama, tapi kita masih punya waktu. Oke, bagaimana jika kita berdoa dengan sebelah kita selama sekitar 30-45 detik, sementara kita melakukannya, saudara-saudara yang ditugaskan untuk berbagi, mereka akan datang ke mikrofon.